Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Nos seguimos coa nosa teima de que estamos no 103.4 porque hai cousas que despois de moitos anos non se nos quitan da cabeza. A verdade é que hoxe un deses días nos que pensas na pobreza enerxética, en toda esa xente que non ten posibilidade de pagar un recibo da luz no que se inclúa calefacción. Non sei se tivexedes ocasión de ver un post de Facebook que se está a compartir bastante estes días, nos que non sei exactamente se é de antonte ou de onte, no que unha persoa chegou a Madrid, chegou a Tocha e atopou ali a unha parella de negros que estaban cun bebé en brazos, pelaos de frío. A única opción que se lle ocurriu a esta persoa que conta a historia no seu Facebook foi chamar a varias pensións para ver se podía el ou ela, a verdade que non sei agora mesmo, pagarlles unha habitación para que non pasasen a noite a intemperie. A resposta foi negativa. En tres pensións diferentes non acolleron esas persoas. Xa coa desesperación chamou ao SAMUR, ao Servizo de Urxencias de Madrid, e dixeron directamente, segundo conta, sempre isto pois é un post de Facebook dunha persoa que non coñezo, insisto, lle dixeron que tiñan asuntos máis urxentes e que non podían atender esas persoas. A verdade é que estas cousas te deixan así. Eu lembraba tamén esta mañá como estará a pasar estes días de frío intenso as noites a muller dos paraugas, que está ali a carón das esclavas, e que, segundo a información que nos chega polos medios, pois négase a estar nun albergue ou ser acollida en algún sitio. E a verdade é que eu paso por ali con bastante frecuencia. Sempre está pois ou de pé ou sentada a carón dos paraugas, polo menos no momento que paso eu. Nunca me atrevo a dirixirme a ela, supoño que por respeto, tampouco non a coñezo de nada, tampouco quero molestala, pero a verdade é que pensaba nela nestes días de tanto frío. Por suposto, tampouco podemos esquecer que o pasado domingo pois moitos que encendemos a radio polas mañás, unha das primeiras novas que nos chegaban de impacto, aínda que no medio que eu escollín, que foi a Cadena Ser, durou exactamente creo que 8 segundos, falaba do momento no que un barco que zarpaba de Ceuta avistou unha serie de cadáveres. Eran ata 20 persoas que estaban fuxindo de África, parece ser que subsaharianos, e que foron recollidos polos corpos de seguridade de Marrocos, elevados de cara ao continente africano, pero xa tras o seu falecemento. E o día anterior tamén escoitara que aparecera unha patera na que non sei por que motivo se supoñía que aproximadamente unhas 90 persoas terían que estar nela, estaba baleira. Digo todo isto porque a verdade é que asusta moito que non sexamos capaces nin siquiera de atopar unha solución para ese caso de Madrid, no que simplemente unha persoa estaba disposta a pagarlle o aloxamento a un matrimonio de persoas negras cun bebé recén nacido ou de poucos meses, e que nin siquiera cos cartos por diante fosen acollidos en ningures. Isto é alegría. Pese ao noso nome, ás veces toca enfrontarse á dura realidade. Temos a Roberto Catoira nos mandos técnicos no programa polo de agora. Imos escoitar a unha banda galega que xa non existe, pero que tivo unha etapa na que moita xente os seguiu. Unha banda viguesa, chamanse Canon con K e con dúas N's. E resulta que esta banda en concreto pois perdeu a pasada fin de semana tamén ao seu cantante, coñecido por Cody MC por moita xente, chamábase Vicente. Bueno, a verdade que foi un impacto tamén para a música galega que falecese este artista. Imos escoitar a Canon, e a volta temos unha conversa ben interesante. Non vos movades, que de verdade que imos aprender un montón.
Pero está detrás.
6 a 10 minutos, xa temos connosco a Bea Ulalume e a Mariano Fernández. Hola, Bea, que tal?
Hola, chegamos ao mellor momento, a entrevista.
Pois sí, a verdade é que o principio foi así un pouquiño de reflexión baixón. Agora o que imos facer é aprender cousas moi interesantes. Poderíamos estar falando horas e horas con Bocixa. Hola, boa tarde, Bocixa, que tal?
Que pasa, Toni? Boa tarde.
Pois, con gañas de que nos contes, bueno, este home, para os que non o coñezades, vos recomendo que lle solicitudes amistade. Como é a túa política de aceptación de amistades en Facebook?
Pois a verdade é que sempre pido unha referencia e si considero que apta a persoa e que está identificada, pois para diante.
Moi ben, bueno, pois sí. Bocixa, como vos dicía, coñecémonos eu creo que a primeira vez que falamos foi dende Carral Radio por algún lanzamento dun disco de Cenzar, e dende entón pois ímonos atopando de cando en vez, e a verdade que paga moitísimo a pena pois todas as andainas nas que anda metido. Bueno, o primeiro estábamos a escoitar a Canon, supoño que ti tamén le baches un impacto co falecemento de...
Sí. Sí, Vicente, a verdade que foi toda unha noticia moi moi negativa e inesperada, e claro, pois Vicente, un crack, no que eu coñecín como cantante, bueno, pois unha persoa espectacular e unha gran banda, sobre todo Canon e outras naquele estivo, pero Canon creo que foi unha banda que tivo certa repercusión non a merecida, que eu creo que era unha banda que o merecía todo no estado, non? E bueno, pois a pena é que Vicente nos deixara, non?
Uh-huh. Bueno, imos continuar coa conversa, porque iso tamén daría para charlar un bo rato sobre música contigo. Antes de nada, sigues a vivir en Cerceda?
Eu sí, sigo a vivir en Cerceda. Uh-huh. Tuven que marchar da Sencrobar, desplaceime e ali sigo, despois de uns anos en Compostela, e aquilo era unha gran encerrona de nocturnidade, e decidín voltar xa fai casi que 20 anos, non?
E como están as cousas por Cerceda? Que é o típico municipio do que, polo menos en Coruña, como non entemos no entorno, eso que se chama área metropolitana, pois está un pouco como desconectado da realidade de Cerceda.
Sí, Cerceda está un pouco en terra de ninguén, non? Fai moitos anos, eu son un moi amigo de Carlos Blanco, e dicía, Carlos, cando pasas pola zona, avisa aí para salir a tomar algo, e dice el, pero vos, tío, pero non se pasa para ir a ningún sitio, é que non se pasa por Cerceda. E tiña razón naquele momento, non? Sí. Non se pasaba por Cerceda para ir a ningures. Pero actualmente sí que é unha vía con moitísimo tránsito, cousa que detesto, non? Co cambio de comunicación e coas industrias agresivas que montaron no povo, pois... Por si que é unha zona de moito tránsito. E Cerceda, pois Cerceda é ese lugar destrozado pola industria contaminante, que destroza tamén o resto do territorio medioambientalmente, é do que se perderon todas as oportunidades. Cerceda é eu creo que vai ser o lugar donde van a estar os grandes monumentos á desolación, non? Grandes obras que costaron moitísimos cartos inútiles e que non valen para nada, non? Pois, por exemplo, un centro tecnolóxico que se construiu fai poucos anos, que valeu 4 millóns de euros e que está baleiro, museos como o Museo do Moucho, que non visita ninguén, que incluso chegou a ver moitos vivos e que morreron ali de tristeza, e é con museos que están pechados ao público, e é que ali, aquí en Cerceda, os locales sociais, os que deberían ser locales sociais destinanse a museos mortos, non? E urbanísticamente un desastre, non? Eu creo que Cerceda tivo moitas oportunidades coa gran inxección económica que supuxo a mina e que suponso Gama, con algo de cabeza e con unha inversión sustentável podía ser un lugar espectacular, pero o certo é que mesmo tens que ter cuidado polas beiras rúas para non tropezar, non? Que están en un estado lamentable, e iso dá un pouco a idea do interés que teñen os políticos, non, polo noso povo, e que o destruíron urbanísticamente e territorialmente, non, deixaron que se afundiran mercados, agricultura, gandeiría, E iso sí, preocupa lle ter un equipo de fútbol en unha categoría insostible e pagando un mogollón de pasta en de fai hostelianos. Podría seguir, pero non vos quer resultar a Lapras. Terceira tamén ten cousas boas, evidentemente, e eu estou encantado de vivir aquí coa miña xente e defendendo este territorio, non?
Uh-huh. Unha das túas teimas vitais, podemos dicir que foi pues, que as encrobas, todo sucedido dentro de pouquiño, se si non me equivoco, cúmplese un novo aniversario do que sucedeu ali en 1939. Non sei se hai este ano tamén algo preparado ao respecto.
Sí, o ano pasado, bueno, como sabes, Tommy, eu nací nas Encrobas, medrei nas Encrobas e fun deixado das Encrobas de adulto, non? Vin como o val se foi destrozando pouco a pouco e como as máquinas e o burato provocou o derrumbamento da aldeana que eu vivía, que eran alrededor de 80 casas. Entón, o ano pasado cumplíanse 40 anos dos feitos de Pau Rañón, aqueles enfrontamentos no monte entre veciños e Garda Civil, e quixemos... En vistas que o documental que eu fixera a ceo aberto as Encrobas estaba rolando por toda Galicia e nós non facíamos nada, pois decidimos unha semana antes convocar unha marcha pola memoria que bueno, pois convidamos algunhas persoas facendo paradas para que interviran, foi todo un éxito e unha resposta rapidísima da xente e en 5 días tiñamos todo montado e viñeron alrededor de 300 persoas ao roteiro, non? Foi moi emocionante, visitamos aldeas derrumbadas nos perímetros da mina do burato xa solagado por auga. Bueno, vistas a emoción e a vivencia daquela xornada, este ano repetimos, aínda que vai ser en abril, xa temos dato, día 21, podes buscar o evento en Facebook. Uh-huh. Segunda marcha da memoria, neste ano dedicado a Moncho Valcarce, non o cura das Encrobas, que aínda que era cura de Sésamo, porque se cumple 25 anos do seu pasamento e vai ser un pouco alrededor da súa figura, non? E tamén alrededor de outras loitas que se desenvolven actualmente pois no país na defensa do territorio, non? Que non son poucas.
Precisamente o pasado día 2 na Coruña descubríase unha placa na casa na que viviu, se non me equivoco, Moncho Valcárcel. Colgaches un vídeo onde veches por ali recollendo grabación unha vez máis, deixando para a historia ese documento. Entendo que tamén foi outro momento importante, emocionante, non?
Sí, hai un goberno progresista na Coruña, intentan facer cousas e neste caso fai xa máis de un ano que se solicitou a colocación dunha placa na antiga casa familiar de Moncho Valcarce. Sabemos, non sei se sabedes, Moncho Valcarce era unha familia acomodada e ben na Coruña, ali no centro, hoxe en día ese edificio é propiedade municipal e finalmente respostaron positivamente o goberno municipal da Coruña. E que con todas as honras e ali presentes a unha boa parte do goberno, pois inaugurouse, destapouse esa placa, e bueno, pois polo menos o nome de Moncho pois está nunha rúa, non? Moncho era unha persona que merece a lembranza. Eu formo parte da Irmandade de Moncho Valcarce, que un pouco intenta manter viva esa figura, ese personaxe que a mí me impactou de neno, cando aínda non sabía moi ben o que pasaba, eu vin arengando ali no adro da Igrexa das Encrobas. Logo pude coñecelo co tempo nas pontes. E bueno, pois para min é vital na miña trayectoria como persoa e sempre pois eso, recordando a súa figura e aí sempre valorando o que el quería valorar, que era a solidaridade, a xustiza e a loita xusta contra o abuso do poder e a favor dos colectivos de personas máis desfavorecidos, non?
Uh-huh. Hai algún libro que fala da súa...
Sí, hai moitas publicacións, a verdade, que hai diversas publicacións que son fáciles de atopar en librerías e senón poñéndose en contacto coa Irmandade ou conmigo mesmo, non? Pero sí que hai varios libros.
Uh-huh. Bueno, toda esta conversa que podemos chamar preliminar, quería levar a cara a un dos problemas que estás denunciando ti tamén, que é moita máis xente, por suposto, pero eu tive un coñecemento a través do Facebook de Bocixa do que está a acontecer nun proxecto de macromina na zona dos concellos de Opino e de Touro. Contanos que está a pasar aí.
Pois nada, Touro, Opino, e isto afectaría a outros concellos limítrofes, non? Como sabedes, estas multinacionais, estas empresas sempre tratan de minimizar ao máximo o problema. Nas Encrobas iban a ser unhas poucas leiras e foi toda a parroquia, non? E ali pois van a ser 122 km² de entrada, en alrededor de nove anos, 122 kilómetros de cadrado, cadrados, é unha burrada,
sí, sí,
de destrucción, nunha zona moi productiva, tanto para o agro como para a gandeiría e o forestal, donde hai moita industria de turismo, hostelería, polo camiño, destrozarían incluso unha parte do camiño que pasa polo concello do Pino, provocaría voaduras diarias, contaminación no río Ulla, porque ali Atalaya Mining, que é unha multinacional, pretende revitalizar as vellas minas, que sempre houve en Touro, pequenas entre comillas, pero aínda así se pode ver os efectos e a situación actual de balsas contaminantes que están envenenando os regatos que van ao río Ulla. Pero este proxecto que queren poñer en marcha é moito máis grande, non? Como digo, 122 kilómetros cuadrados nesa primeira fase para sacar cobre, un cobre que precisa a industria de moitos países, neste sistema consumista de tecnoloxía, a depredación é salvaxe e hai que sacarlo de algún lado. Galiza está sendo vista como unha coloria, non? Non nos debemos de escandalizar do que pasa en outras partes do mundo, porque o que se pretende con Galicia é o mesmo, non? É un simple cacho de territorio para destrozar e sacar mineral, non? Sexa o que sexa, sexa seixo na Terra Chá, sexa ouro en Corcoesto, sexa cobre nesta comarca de cercana a Compostela. E o certo é que Atalaya Mining xa está intentando pôr en marcha este proxecto. Hai unha plataforma moi activa, eu estive ali fai 3 semanas, proxectamos a película das Encrobas, o documental, e houve moitísimos poñentes, e aí, dende eso, pois estou man a man con esta xente que o merece todo, e pelexando contra todas esas artimañas que a empresa pon en marcha, non, para a desunión da veciñanza.
Claro, un clásico que ás veces incluso o vemos en películas americanas a veces, seguro que hai moita por toda Europa tamén con casos similares, pero a verdade é que non sei ata que punto se está conseguindo chegar ás portadas dos medios como merece un tema tan grave como este. En que fase exacta está, digamos, o proceso? Porque entendo que para falar de 122 kilómetros terán que estar facendo, pois, por un lado, determinados proxectos, por outro lado, unha oferta de compra de terreos. Como está a cousa?
Pois agora mesmo estamos no momento clave. Temos de plazo hasta agosto aproximadamente para parar esta historia. Presentáronse alegacións dende a plataforma, dende distintas plataformas. Tamén hai unha plataforma moi activa na illa, en Arousa, porque esta mina afectaría directamente ao grande banco marisqueiro da Arousa, co envenenamento do río Ulla, non?
Caramba.
E ali hai moita actividade. Concellos como Vila García, Cambados, a Illa, Rianxo e Ames aprobaron en pleno municipal o rexeitamento a renovación da licencia para esta explotación. Excepto o Concello de Touro, que é do Partido Popular, que lle parece maravilloso e que, xunto coa Xunta de Galicia e en declaracións do propio Conselleiro de Economía e Conselleiro de Industrias, hai que confiar na boa vontade destas grandes empresas, de cumprir a normativa, etcétera, etcétera, todo palabrería, sabemos que nunca se cumplen. E, nada, pois estamos en un momento vital. Agora mesmo, as alegacións están presentadas, pero hai que presionar, non? Esta semana poñen en marcha unha recollida de sinaturas contra esta mina. O mellor xeito de participar é agregándose en Facebook.
Imos compartir tamén nos.
Efectivamente, vale. a plataforma de Touro Pino Mina Non. E como che digo, empeza unha campaña de recollida de sinaturas. Tamén, ainda non é oficial, pero eu creo que isto ainda non se comentou en ningún medio, pero vou-lo a contar. O sábado presentase unha...
Xa sabes que sempre as exclusivas quedan ben,
os medios importantes como vos, o que eu creo que o merecen. O sábado presentase en Compostela unha tratorada manifestación, o que tamén é ben recibida a xente a pé, que será en Touro. Vai a ser o 25 de febreiro e sairase da antigua balsa mineira de Angomil ás 12 do mediodía. Preparamos outras moitas cousas, unha foliada, unha macrofoliada, porque tamén hai que divertirse protestando, para maio, etcétera, etcétera.
Eso defendo eu tamén. O que pasa é que moitas veces o problema non é divertirse, senón que sempre haberá alguén que diga que si nos divertimos non é algo serio. Pero o certo,
sí,
hai
que traballar nos dous frentes, hai que
traballar. Está claro, porque a moral da tropa para que chegue o proceso vai ser longo, eso está clarísimo, coñecendo a esta xente, non se van a rendir se ven cartos, polo tanto, pois hai que manter a tropa con ánimos.
Exactamente, e acabar con a gran manifestación en Compostela como merece este proxecto, para decirles aos gobernantes desta terra, aos desgobernantes desta terra, que non queremos ser unha mina, que Galicia non é unha mina, como houve que facelo con Corcoesto, unha gran victoria gañada, como che digo, pois eso, eu creo que seguindo aí a plataforma estades totalmente informados do que acontece, non?
Estamos a ler precisamente hoxe que comeza no Parlamento de Galicia a tramitación da nova lei de saúde. Por moito que moitísimas persoas estivemos o domingo en Compostela e chegamos a Praza da Quintana para dicirlles que hai que falar sobre este tema, que é moi importante, evidentemente, máis importante que a saúde case non hai. Estamos falando tamén de saúde a través das augas que corren polos ríos nos que estabas a comentar, e o marisco que se pode comer no futuro se chega contaminado, pois evidentemente non se vai poder degustar. Polo visto, o Partido Popular, o que se lle ocurre dicir hoxe é que estamos todos enganados, que fomos a Compostela porque nos están mentindo dende a oposición, que a nova lei sanitaria é maravillosa e que vai funcionar todo fantásticamente a partir de agora.
Só quería comentar que, de feito, precisamente na manifestación pola sanidade pública do outro día había persoas recollendo sinaturas para o tema este contra a mina de Touro, e debo dicir, para miña ledicia, dentro do escándalo e da tristeza que isto, que había cola, quero dicir, chegabas e dicías, eu tamén quero firmar, pues agarda, porque todavía quedan este, aquela, o demais, o lo... Así que, bueno, a campaña de sinaturas sí que vai ben.
Perdón, vos dixo un momentiño, porque Mariano, o noso técnico, estaba facendo investigación mentras falábamos sobre quen está detrás da empresa esta, Atalaya Mining, e nos conta que o 21% dunha empresa de Singapur, o outro 21% dunha China, 14% dunha Orion Mine Finance de Estados Unidos, un 13% tamén de Estados Unidos, e por último un 6% duns británicos que se chama Magi Asset Management Limited. Maravilloso saber que esta xente está tan interesada en visitarnos.
Eso sempre é así tamén, non? Un conglomerado de empresas super difíciles de seguir, inda que os temos a todos controlados, e tamén están controlados os empresarios locais, non? Nunca faltan tamén, non? Para coaccionar a veciñanza, non? E tamén hai familias da comarca, empresarios que están detrás, non? Eu creo que isto non vai a poder sair adiante, porque hai moitísima xente en contra, a xente daquela comarca está respondendo moi ben, aínda que, como digo, tamén hai persoas que están sendo mercadas con falsas promesas, e sempre funciona con alguén, pero eu creo que temos que ir aprendendo e pouco a pouco, con casos como o de Corcoesto, que vimos que foi toda unha victoria, pois eu creo que este proxecto vai a quedar aparcado tamén, seguiremos na loita durante estes meses e demostraremos dicho, que non van a poder tomar aquela comarca, porque sería pois unha destrución brutal, e non podemos prescindir do noso territorio, da nosa auga, da nosa alimentación, non?
Porque unha pregunta que o mellor non sei se ata que punto podes saber, dos municipios que están rodeando a Touro, que xa nos comentaches que foi o único que o Partido Popular se encargou de que siga, digamos, defendendo esa opción, o resto están facendo, digamos, grupo tamén a nivel político para presionar?
Sí, está vendo agora mesmo contactos e somos moi positivos, porque hai pois sensibilidade, non? Por lo menos estás estudiando e estás tomando en serio este tema, por parte da maioría dos gobernos da zona, empezando por Compostela, que tamén sería afectado, non? Compostela tamén xa se posicionou en contra, e como digo, todos eses concellos das marxes do río Ulla xa tomaron conciencia e se posicionaron en contra, non? Isto incluso afectaría a concellos como a Vila de Cruces, case que Arzúa, porque son zonas moi moi cercanas, non? E porque a destrución empeza a medrar sin límites, e porque a contaminación tanto do aire como acústica, como de augas, pues vai afectar todos esses lugares, non? E vai ser unha piña, eu creo, non? Este é, é un proxecto moi destructivo para beneficio de catro empresas de outros puntos, como decir, do planeta, que únicamente buscan a rendabilidade económica en poucos anos para vender cobre a unha empresa china, e isto non ten razón de ser, non? Galicia é un país superproductivo, super espectacular e fértil, e que temos que cuidar, non? E non o cuidan os gobernantes, e sabemos que no Partido Popular non, pois temos que movernos. O Concello de Touro está actuando con a falta total de transparencia, non? Está axudando a empresa en todo o que pode, tanto nos sondeos ilegais, incluso están facendo voos con helicóptero a distancias non permitidas para facer sondeos dentro do aire, voaduras ilegais, etcétera, etcétera. E tanto o Concello de Touro como a Consellería da Xunta de Galicia de industria e de medio ambiente, pois son cómplices, non? E eu creo que isto é unha evidencia e temos que loitar e parar isto, non? Uh-huh. Hai que solidarizarse con esta xente que non descansa, están aí día e noite. Eu agora que estou en contacto con eles, pois son personas que entreguen a súa vida, non? A esta causa e que merecen todo o apoio, non?
Pois dende aquí tamén estaremos moi pendentes, seguramente nos vindeiros meses falaremos con máis persoas das que están nesa plataforma, acabo de compartir no meu Facebook. Por certo, mándache saúdos outro radiofonista, noso amigo Pepe Cuña dende Filipín, que viu que iban falar contigo, está aquí, no, saudando no Facebook. Así que, bueno, polo menos estar en contacto con este problema e poñelo en riba da mesa todas as veces que sexa necesario, porque está claro que xa o dixemos infinitas veces, porque ademais a continuación desta conversa imos ter a nosa Econova que sempre temos con Beaula Lume un repasiño de cousas que van aparecendo no planeta, pues, algunhas positivas e outras de poñerse nos os pelos de punta con respecto á necesidade de cuidar esta terra que é a única que temos. Bocixa, moitísimas grazas por as túas explicacións, polo teu traballo constante a prol da humanidade, eu diría. Vémonos pronto. Unha aperta.
O mesmo digo polo vosso traballo, e que tamén estades a ser perseguidos e que merecedes todo o apoio do mundo, e sodes dos poucos medios libres que tamén queren destruir dende este goberno galego, e nada, todo o meu apoio e adiante sempre, vale?
Moitas gracias.
Veña. Unha aperta.
Ata pronto. Escoitamos agora, pois mira, xa que parte deses cartos ian a ir a Estados Unidos, pois eu hai que rescatar que en Estados Unidos tamén teñen unha cousa boa, que a música, que nos chegan voces como esta muller, que dentro duns meses pasará por Coruña, que non é coñecida ni moito menos, pero que me apeteceu traer esta canción. Chámase Daniel Ponder.
Punch this clock, but the bills don't stop. I can afford the man still an empty hand. 8 hours they say would take the bills away. I did 16 today. Can't get rid of Sally Mae. These people got me working. Got me working, got me working, got me working. Everywhere I go, people want to know what's your job, your degree, like a define me. 8 hours they say will take the bills away, yo. I did 16 today, and the bills still stay. These people got me working, got me working, got me working, got me working. One thing I know for sure, you were made for so much more. One thing I know for sure, you were made for so much more. One thing I know for sure, you were made for so much more.
Cuac FM, 103.4 no teu dial, cando voltemos ao 103.4 no teu dial. Mentes tanto nos podes escoitar entre www.cuacfm.org. Estás en alegría, hoxe martes 6 de febreiro de 2018, son as 6:36 da tarde. Xa sabes que se non estamos neste día ou nesta hora é que nos escoitas en redifusión. Chegamos ao apartado de Econova e o primeiro que teño que dicir despois da entrevista telefónica que acabamos de ter é que moitísima forza a toda esa xente. É unha aperta moi grande aos nosos compañeiros das Encrobas de Malosera, que están moi orgullosos de ser de onde son, e non me extraña porque son xeite moi brava.
Me manda carallo.
Que dixen?
Malo será.
Ai, perdón, sí, manda carallo.
Malo será carallo.
Manda carallo, xoves as 10, o programa para xente que ten aldea. Para os que non tamén, por certo, disfrutamos igual. Nada, moitísima sorte nesta loita. Non tive eu tempo de meterme a investigar sobre o tema de Touro. Mira, case mellor, porque senón íamos facer aquí un monográfico. Sí,
no, así, pero que, bueno, nos vindeiros meses seguro que temos moito que contar.
Exactamente, xa faremos seguimento. Imos falar dun sitio que non está precisamente o que lado. Imos falar de Baleares. Baleares prohibirá as cápsulas de café dun só uso a partir de 2020.
Toma xa.
Isto non o contaba CadenaSer.com. Dicía que xunto a eles tamén teñen os días contados os chisqueiros non recargables, as maquinillas de afeitar desbotables, os bastonciños estes para limpiar os ouvidos, que din que non se deben de utilizar. Por certo, xa de boas a primeira, xa non polo tema ecolóxico, sino polo tema de que é malo para o ouvido, que normalmente o cerumen vai para dentro máis do que consigues sacar para fora. Así que mellor, din por aí que mellor non meter na orella nada máis grande que un codo. Así que xa sabedes. En fin, voltando,
bueno,
tema.
Si vedes algún vídeo de xente metendo o codo na orella, non lo mandades.
Tamén teñen os días contados as toalliñas húmidas e as baixelas e palliñas de plástico. Logo, a verdad que nos explican un pouquiño. Din, bueno, a ver, se prohibirán as cápsulas, pero o que deben facer é fabricalas de materiais reciclables. No caso de que non sea,
claro,
así,
as de aluminio recíclanse, as que non se reciclan son as de plástico, polo que teño entendido.
De feito, hai empresas como, bueno, Nespresso xa sabemos todos, xa nos lo contaba George Clooney, que teñen para recollelas e tal. Que aquí, o din tamén, en caso de que non sexan reciclables, as empresas terán que contar cun plan de recollida e reciclaxe das mesmas. Non se trata de prohibir as cápsulas, senón de que cumplan unha serie de criterios medioambientais. O plástico dos bastonciños ten que ser cambiado por celulosa ou outros materiais reciclables. O caso das toalliñas é curioso, ten que estar controladas e se obrigará o vendedor a especificar e publicitar como se teñen que desbotar. Xa vos digo dende agora que as toalliñas estas húmidas non se deben de botar polo váter, incluso aínda que digan que sexan reciclables e tal, porque están feitos de forma que os tratamentos de residuos non os procesan ben. Pasa o mesmo cos tampóns. Todo eso debe ir directamente ao polvo. Vamos, que non pase polo váter xa máis. Di tamén se contempla que nas bolsas dos supermercados que se ofrecen para coller froita ou verduras sexan de materiais reciclables. Outra cousa que me pon moi nerviosa, o tema de colle guantes para manipular a froita, que claro, por un lado é moi higiénico, eu diría que excesivamente higiénico, quero dicir, estamos no século XXI, nadie ninguén vai chegar coas mans aí, eu que sei, de traballar cos porcos a coller as mazás, non? E senón que teñan a unha persoa para que che dea a froita directamente, pero que senón é unha loucura pensar a cantidade de plástico que estamos botando aí en guantes para coller eso, tres sí. mazas e dúas laranxas. É que no, é que non ten sentido ningún. O sea, o que gañamos por un lado o perdemos polo outro.
Home, supoño que tamén a xente na súa casa vai lavar a froita. Por lo tanto, pues...
Ademais. Rematando o artigo dicindonos que algúns artigos están na corda frouxa das competencias que manexan as comunidades autónomas e non descartan que o noso querido Executivo Central recurra á normativa final. Que sorpresa. Hai que dicir que as illas en xeral son especialmente sensibles con todos estos temas. Además, as illas normalmente son lugares moi turísticos, entón xúntase todo, xúntase un equilibrio ecolóxico moi precario, con moita xente que vende fora e que son de utilizar moito, usar e tirar. Nos, de feito, estivemos nunha casa rural en Baleares que non podías botar ni no papel polo váter, todo había que tiralo aparte. Ou seja, xa vos digo, estamos falando de equilibrios moi, moi, moi delicados. Entón non me extraña que Baleares quera pois protexer o seu entorno como poida. Tamén cando fan recollidas nas praias e nas costas, as toneladas de porquería que sacan de alí é absolutamente escandaloso. Entón, din que Baleares quere isto para o 2020, pero xa para o 2030... Resulta que os envases de plástico terán que ser reciclables xa non porque o diga Baleares, senón porque o di a Unión Europea. Información da Axencia EFE, a Comisión Europea, lanzou unha nova estrategia para limitar o impacto dos plásticos ao medio ambiente, co obxectivo de que todos os envases deste material producidos pola Unión Europea en 2030 estean deseñados para que poidan ser reciclados ou reutilizados. Di que o vicepresidente primeiro da Comisión Europea recordou na presentación na que se anunciou todo isto que cada segundo tíranse 700 kilos de plásticos nos nosos océanos. 700 kilos de plástico por segundo. É unha bestialidade. E ademais tamén nos contan que queren que se entenda que isto se pode entender dende un termo económico, dicen que a economía é rentable, na economía é rentable reciclar plásticos, porque o plástico non reciclado que se desperdicia cada ano podería alcanzar un valor de máis de 70.000 millóns de euros. Entón, é a historia de sempre. Se non conseguimos convencer a según que polo tema ecolóxico imos ver se conseguimos un mellor planeta, pois a ver se os convencemos polo tema económico, que é unha pena, pero ao final se o conseguimos, pois imos dando pasiños.
Por certo, que xusto, creo que foi onte ou antonte, saltoume unha campaña, outra de change.org, hai tantas que xa é tremendo, que alguén de Coruña estaba tentando que asinemos todas para que empecen os supermercados, os potentes, a instalar esas máquinas que dicía, eu o vin en Berlín. Si hai en Berlín esa máquina a la que chegas coa túa botella de plástico e te dan un vale de cartos para despois descontar na caixa.
Falamos de eso aquí hai tempo.
Pues agora
pero
está
igual vos estou falando de non lembro, hai dous anos, unha cousa así. Pero claro, o tema que estaban empezando a facer en Europa, que ás veces parece que non formamos parte de Europa, pero que si sí, xa había sitios onde estaban empezando con ese tema.
Pois pues sí, o tema do plástico levo fatal. Precisamente agora mesmo, vindo para aquí, parei un momento a deixar as novas espumas de micro de Quack FM a serigrafiar, e veñen cada unha con ese plástico que hai que cortar cunha tesoura. Ata chegar a goma espuma, que
sí. No, é que o tema do packaging que lle chaman agora
é tremendo.
Ás veces é de loucura, hai pouco mercamos un montón de cascos para aquí, para Quack FM, que saibades, queridos e queridas ouvintes, que os cascos, claro, aquí como somos moitas xentes e utilizan moito, pois claro, se degradan con certa facilidade, así que fixemos un pedido de cascos bastante grande. Entón, chegounos unha caixa enorme cun montón de caixas individuais dentro, claro, evidentemente, cada caixa para o seu casco, eso podes comprender, pero que cada caixa de cascos ao tempo viña metida nunha
nun plástico individual para a caixa. Que dices, a ver, se xa está metido nunha caixa, para que preciso que a caixa a metan nun plástico e que non ten sentido ningún? Non entendo nada, de verdade.
Sí, nos poñamos moi mal a leite, pero bueno.
Hecho que hai.
Aparcamos outra vez.
Sí, ata aquí. There's a reply of blue silence. The
screen is no comfort. I can't speak my sentence. Pues mira, yo creo que casi ya ven a ocaso esto que estábamos a comentar do plástico infinito. Un artigo que se llama El tiempo de los idiotas, que está publicado en eldiario.es o pasado día 2. Escribe Rosa María Artal. Pareceume bastante interesante para compartirlo por si queremos comentar algo al respecto. Evidentemente, una das novas do día é que Xito Miñanco outra vez estaba liando gordísima, pillaron, ¿no?, con un montón de xente en varias comunidades autónomas e todo isto, que o Parlamento Galego tira para adiante coa Lei de Saúde, como comentábamos antes. Pero todo isto englóbase, eu creo que si falamos durante uns minutos sobre o artigo que vos vou ler. José Carlos Lorenzana es minero, uno de los que anduvo hasta Madrid en aquella histórica marcha de 2012. Llegó a ser el alcalde de su pueblo, Pola de Gordón, en León. Luego vendrían las decepciones y la dimisión. Íntegro, coherente, enorme luchador, formuló una inquietante pregunta tras leer que la Fiscalía pide no juzgar al Partido Popular por el borrado de los ordenadores de Bárcenas. ¿Quién de vosotros estaría dispuesto a sacrificar su carrera profesional y probablemente su vida familiar por combatir algo, la corrupción, que dos tercios de los españoles justifican y ven bien? La cuestión nos martillea de continuo a muchos. La oímos a menudo, la vemos en los comentarios a los artículos. Les votarán igual. La mayoría ni se molesta en leer reflexiones que quedan para un sector de concienciados de antemano. El dopaje que proporciona la corrupción altera los resultados electorales y, dentro de ella, la formidable máquina de apoyo a la propia corrupción del sistema. Pero es cierto que tenemos un problema. Los motivos de preocupación son fundados. Está adquiriendo caracteres de plaga, al punto que se busca cómo tratarla. Nos enfrentamos a la creciente influencia de los idiotas. El concepto de idiota nació como una definición en la antigua Grecia. Allí se describía a una persona egoísta y que se desentendía de los asuntos públicos. De ahí vinieron los añadidos peyorativos, la torpeza y cortedad de entendimiento, porque quien descuida su papel en lo común ha de saber que alguien lo hace por él, muchas veces en contra de sus propios intereses, y no existe ineptitud mayor que esa. Las evidencias del masivo ascenso de los nuevos idiotas son abrumadoras. Todo el sistema aboca a este modelo. De hecho, algunos ya han llegado a los gobiernos y, desde luego, al staff directivo de periódicos, multiplicando por esporas cada día el crecimiento del fenómeno. Ya se hacen estudios y se esbozan manuales para tratar con los idiotas, aunque no los llaman así exactamente. Nos están hablando de personas que se mueven por emociones y rechazan los argumentos, pétreas ante racionamientos, aunque les muestren su error. Seres irracionales, por tanto. Hace unos días el periodista científico del País, Javier Salas, publicó un exhaustivo trabajo sobre el tema que titulaba «¿Por qué no cambiamos de opinión, aunque nos demuestren que estamos equivocados?». Los datos contrastados convencen menos que los mensajes emocionales. Diversos estudios revelan las limitaciones de la razón, añadía. En algunos individuos, más que en otros, eso es notorio, pero en número creciente. Están y proliferan ya en múltiples campos. Un informe europeo saca los colores a la sanidad en España por sus listas de espera y su excesiva dependencia de la privada. Noticia de hoy y de todos los días desde que el Partido Popular y sus correligionarios convirtieron nuestra salud en un botín o al menos en objeto de lucro. Ha ocurrido ante nuestros ojos. Nos han ido vendiendo parte de la sanidad, con la connivencia de millones de votantes incapaces de relacionar hechos con consecuencias. Ya se advierte que hay pacientes de primera y de segunda para enfermedades caras. Si le cae un cáncer a un precario, lo machaca doblemente y tiene culpables. Los idiotas directos se ven desde lejos. Los antivacunas, que cita Salas, son capaces de poner en riesgo la vida de sus hijos, de perderlos en esa apuesta y de ponernos en peligro a todos. Tras la homeopatía avanza ahora la curación mental del cáncer que divulgan algunos pregoneros de la irracionalidad. Y lo asombroso es que encuentran sitio en auditorios públicos, en universidades, para impartir su palabrería. Acabamos de asistir a la sentencia judicial que exculpa a un curandero de la muerte de un chico con cáncer que, por su consejo, abandonó la quimioterapia. Al final fue consciente de la brutal equivocación. Su padre se está empeñando en alertar del peligro a otros. Con idéntica actitud, millones de personas ponen en riesgo su estabilidad, su futuro, sus vidas también, por decisiones personales. Los expertos consultados por Salas, los que lo analizan en otras publicaciones, coinciden en que un gran número de personas están dispuestas a creer lo que quieren creer y guiado tan solo por sus emociones. Lo que en sociología se llama percepción selectiva. Unas orejeras que borran lo que no nos interesa. Nada les hace cambiar de opinión a no ser la persuasión, con múltiples cautelas para que no se replieguen recelosos de alguien que se haya ganado su confianza. Emocionalmente, estamos en esas manos. Este viernes, en la tertulia de Hoy por Hoy en la cadena SER, el periodista Antón Losada se esforzaba con paciencia infinita en hacer comprender a una tertuliana, que se presenta como periodista, que existían otras vías para la recuperación que la precarización de los trabajadores. ¿Y dónde está escrito?, ha respondido en un reto tras varios cortes similares. Fuera de ideologías, es inadmisible la presencia de una indocumentada para hablar en serio. Decenas de libros le ampliarían el campo de conocimiento, pero se mostraba tan impermeable como el prototipo del que hablamos. Las tertulias indiscriminadas han hecho un daño inmenso. No está en el mismo plano la realidad y la mentira, ni los argumentos fundados y las creencias. Bueno, o artigo continúa, e aínda me quedaba un borrato, así que ímolo deixar aquí, pero supoño que todos estamos xa sendo conscientes de por onde vai a reflexión. O que non sei é si cando cheguemos ao final imos conseguir escapar de algún xeito disto ou realmente temos que...
Non, é unha maquinaria moi eficaz. Estámolo vendo ademais permanentemente porque se usa con, digamos, con de un xeito como estroboscópico, non? Flashes recurrentes de irracionalidade. Cando, por exemplo, a dos últimos días que viñamos BMS falando é a da prisión permanente revisable, non? Uh-huh. Que é outro flash absolutamente irracional, co que é moi difícil, do que é moi difícil discutir, ¿no? Porque claro,
eu non creo que se vaya a mover moita xente do que xa ten na cabeza.
Agóchase baixo un argumento emocional moi potente que é o da empatizar coas víctimas de delitos graves, ¿no? Pero bueno, a realidade é que non é útil. Bueno, podemos darlle mil voltas, pero non vai ser máis útil por discutir moito sobre o asunto. Pero igual que iso acontece con dúcias e dúcias de cousas, tanto en positivo como en negativo. Quero dicir, igual que se utiliza ese argumentario para facernos tragar outras cousas, se usa para victimizar, para perseguir e para acosar a quen non nos gusta. Emprégase permanentemente. Que é unha emprega en maior medida, quen pode. Quere dicir con isto, quen ten as ferramentas para difundir toda esa... todo ese enorme ruido de fondo que non nos deixa escoitarnos, non? Non hai moitas mans que teñan capacidade de pulsar eses interruptores, non? Pero vaya que se os pulsan a eito, non?
Pois sí, bueno, pois non sei se que vea quere engadir algo ao respecto disto. Pois nada, teremos idiotas para rato. De feito, evidentemente un dos que cita ao principio do artigo é Mariano Rajoy, que tenga a xente do seu equipo moi convencida pese a todo.
Hai que tener en conta que o presidente do país máis poderoso do mundo é Donald Trump.
Correcto.
Que quero dicir que é bastante sintomático iso, ¿eh?
Ben, pois nestes últimos minutos deixádeme comentar que Ana Pastor urxe agora aos grupos do Congreso dos Deputados a constituir a Comisión de Investigación de Angrois. Non sei se lembrades que no mes de setembro conseguiron, porque se decidiu o Partido Socialista a cambiar de opinión e por fin aceptar que se constituíse esta comisión de investigación, aprobárona en setembro. E que pasou atado agora? Non foron quen de poñerse de acordo en quen ia presidir a comisión.
Bueno, entre o filibusterismo habitual e a dificultade de funcionamento, entre outras cousas por esos problemas cognitivos dos que falaba Rosa María Artal, entre os grupos parlamentarios, cousa que xa é triste, pois aí andamos. Fatal.
Uh-huh. Pois nada, aquí están comentando un pouco isto é unha nova que podes atopar en praza.gal. Un dos membros é o deputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que renuncia a presidir a comisión. A comisión de investigación tradicionalmente pilotas un membro dos grupos minoritarios. Bueno, continuo aquí falando do tema. Realmente eu entendo que calquera das persoas víctimas daquel accidente, entre comillas, familiares, amigos, etcétera, que a estas alturas estemos así, que non sexan ni siquiera capaces de constituir a comisión, temos moita paciencia de Deus, eh? Hai moitísimo pacifismo neste país con todo o que está a acontecer. Ben, pois deixamos aquí o noso alegría, mandamos un bico a Isa, que parece ser que a saúde delle un sustiño hoxe. Agardamos que se recupere o antes posible. Deixamos vos xa con Recendo, ese programón que fai a xente da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Ata o vindeiro martes, non, porque descansamos, non, que é o entroido.
Sí, hombre,
coñemos un festivo. Bicos, chao.